قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
Diz: o meu Senhor proibiu as obscenidades, sejam elas aparentes ou praticadas na intimidade, o pecado, a agressão sem justificativa, que atribuais semelhantes a Alá, sobre o que não foi revelada nenhuma corroboração, e que digais sobre Alá o que não sabeis.